Mulțumesc, frate! Pacea Domnului! Bănuiesc că văzând ce am în fața ecranului, știți cam despre ce vreau să vorbesc. Zic, văzând, repet că parcă s-a închis microfonul, văzând ce este în fața ecranului, vedem despre bănuiți despre ce vreau să vorbesc. Împliniri profetice în Israel. Mai ales că săptămâna aceasta a fost și ziua Ierusalimului în 10 mai, respectiv în 14 mai sunt 73 de ani de la înființarea statului modern Israel. Da, mai întâi citesc câteva versete din Psalmul 83. Și pe urmă vom face o radiografie a stării umanității a timpurilor actuale. După această pledoarie, o să încercăm să arătăm câteva aspecte profetice legate de întregul Israel. Pe urmă, aș vrea ca să pot dezbate în funcție de timpul care o să-l am, câteva aspecte legate de lupta pentru Ierusalim și în discursul meu o să caut să aduc câteva exemple din activitatea fratelui Russell privind lucruri legate de vorbirea de bine profetică a evreilor. Deci, Psalmul 83, primele 8 versete. Dumnezeule, nu sta liniștit, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată vrăjmașii tăi se spărmântă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrutiți de tine. Veniți, zic ei, să-i distrugem să nu mai fie un popor. Ca să nu se mai amintească numele lui Israel, că s-au sfătuit împreună cu o inimă, au făcut împreună un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și Ismaeliții, Moabul și Hagaresiții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului, Asiria s-a unit și ea cu ei și sunt ca un braț al fiilor lui Lot. Nu comentăm aceste versete pentru că nu o să am timp de comentat, dar vedem exact situația ceea ce este pe teren acum deschisă de profetic de către Asaf. Și acum revin la o scurtă prezentare a evenimentelor de pe glob de acum. Trăim timpuri care niciodată nu le-a parcurs omenirea. Deși statul evreu este singurul stat democratic din Orientul Mijlociu, singura țară al cărui teren Dumnezeu li l-a dat și căreia Dumnezeu în Levitic 25 cu 23, parcă îmi cer scuze, a spus să nu vindeți terenurile nimănui pentru că țara este, v-am dat o vouă, dar țara este a mea. Vechimea evreilor în această țară este de aproximativ 4.000 de ani. Capitala la Ierusalim, care a fost stabilită încă de pe vechiul așezământ al Salemului, deci cu o vechime foarte mare, unde, iar în Ierusalimul de astăzi și în Israelul de astăzi, unde, repet, este singura țară democratică din Orientul Mijlociu, sunt drepturi egale pentru orice om, orice religie, orice rasă, drepturi egale între bărbat și femeie. Ceea ce în alte țări care s-au răscolit acum împotriva Israelului, nu există nimic din așa ceva. Ei ca și populație reprezintă 0,025% din populația globului, iar ca știință, între 30 și 35% din premiile Nobel sunt luate de către evrei. Comparăm cu alte națiuni sau chiar cu națiunea noastră. Acum, o conjunctură politică a momentului. Vedem că statutul de supraputere pe care îl pretinde Rusia, care își extinde influența asupra țărilor în curs de dezvoltare și a celor din Orientul Mijlociu, formând o axă cu Siria, Iran, Irak, Egipt, Turcia, China, precum și o expansiune, cum să o numim, asupra fostelor țări din lagărul socialist vecine cu ei. Expansiune agresivă, să o numim așa. China se impune tot mai agresiv pe plan mondial, cu o industrie foarte avansată în toate domeniile tehnice, armament modern, industrie spațială și cu tineri foarte, foarte instruiți și școlarizați, care au propulsat țara și o vor propulsa conform profețiilor la cea mai avansată țară din lume. De fapt, vedem că lucrările mari care se fac pe glob astăzi, chinezii le fac cu o rapiditate la care mintea umană nu poate percepe. Dar vedem că Europa noastră este într-o stare de amorțeală și cam doarme. N-au luat nicio poziție comunitatea europeană față de agresiunea asupra Israelului. Doar sumar așa, opriți lupta. America este paralizată din punct de vedere religios. Religia este și ea paralizată peste tot. Dreptul la cuvânt este limitat în țări la care nu ne puteam gândi că vreodată să se aresteze pastori vorbind, să se aresteze credincioși în bisericile lor sau chiar să fie băgați la închisoare pe termen lung. Acest lucru se întâmplă în Germania, în Londra, în Canada, în Franța și în legea cultelor pe care atât comunitatea europeană vrea să o implementeze, este că nicio denominațiune nu poate funcționa fără aprobarea statului, nicio întrunire și fără însemne religioase care îl poate jigni pe celălalt. Dar ce este de remarcat? Cuvântul Dumnezeu este scos complet din Constituția Europeană, precum și din Constituția multor țări, Franța, Elveția, care datorită creștinismului au propulsat tehnic și economic. Și acum să vedem Israelul în profeții. Conform scripturilor, noi înțelegem că trăim timpul când se împlinește profeția: tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este timpul să te înduri de el. Psalmul 102:13. De aceea, urmând însărcinarea din Isaia 40:2, vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i, căci robia lui s-a sfârșit. Considerăm că este o datorie sfântă și de onoare pentru fiecare credincios să vorbească încurajator despre acest popor. Vreau să vă spun că fratele Russell, în anul 1910, a fost contactat de către mai mulți lideri evrei din America. Și ei îi trimit o scrisoare fratelui spunând așa: dragă domnule, interesul dumneavoastră plin de simpatie față de poporul evreu, în anii trecuți, n-a trecut neremarcat de noi. Denunțarea de către dumneavoastră a atrocităților comise împotriva rasei noastre, în numele creștinismului, ne-a întărit convingerea că sunteți un prieten sincer al nostru. Discursurile dumneavoastră pe tema Ierusalimul și speranța evreilor au atins o coardă sensibilă inimilor multora din poporul nostru. Totuși, pentru un timp, noi ne-am îndoit că un slujitor creștin ar putea avea interes față de un evreu, ca un evreu, și nu din speranța că l-ar putea converti. Datorită acestui învățământ, unii dintre noi v-am cerut să faceți o declarație publică în privința naturii interesului dumneavoastră față de poporul nostru și dorim să știți că declarația pe care ați făcut-o a fost foarte satisfăcătoare. Declarația a fost publicată pe scară largă în toate jurnalele evreiești. Ca antare simțim că n-avem a ne teme ca rasă din partea dumneavoastră. Dimpotrivă, în declarația aceea a spus că temelia interesului dumneavoastră față de poporul nostru este zidită pe credință și în mărturiile legii și ale mesajelor profetice. Puteți prea bine să înțelegeți cât de surprinși suntem găsind un slujitor creștin care recunoaște că în Biblie sunt încă profeții neîmplinite care aparțin evreului și nu creștinului și că aceste profeții, conform studiilor dumneavoastră, se apropie de o împlinire de un mare interes pentru rasa noastră evrească și prin noi ca popor pentru poporul rum. Simplific un pic din pasaj. Fratele Rusel este invitat să țină o lecție despre profețiile, sionismul în profeții și de către comitetul evresc care au solicitat acest lucru, ajung la înțelegerea că într-o duminică de 9 octombrie, la ora 3 după masă, să se adune la o anumită sală hipodrom din New York, unde această lecție, repet, se va prezenta de către fratele Rusel. A fost prezentată această lecție și un ziar din 9 octombrie, deci de seară, a publicat un entuziast rezumat al discursului și o descriere a adunării din care cităm în parte. Spectacol neobișnuit la hipodrom. 4.000 de evrei au aplaudat entuziasmat un predicator neevreu după ce au ascultat o predică în privința propriei lor religii pe care el le-a adresat-o și care a avut loc ieri după masă la hipodrom, unde pastorul Rusel, faimosul conducător de la tabernacolul din Brooklyn, a condus cel mai neobișnuit serviciu. La timpul său, venerabilul pastor a făcut multe lucruri neconvenționale. Religia lui nu este obligată nici unei denominațiuni și cuprinde, după cum spunând el, toată omenirea. Metodele lui de învățare sunt proprii, dar niciodată nu a făcut un lucru mai neconvențional decât acesta și nici nu cere să aibă un mare succes. Da, dar pastorul n-a căutat să-i convertească deloc pe evrei. Spre delectarea lor, el a arătat veștile bune din Biblie și a fost de acord cu ei în cele mai importante puncte de credință legate de mântuirea lor. N-a durat mult până ce toată rezerva, toată posibila îndoială în privința sincerității și prieteniei fratelui Rusel a dispărut. Apoi, menționarea numelui unui mare lider, Herzl, care, după cum a declarat vorbitorul, fusese ridicat de Dumnezeu pentru această cauză, a provocat o furtună de aplauze. Din acel moment, acela a câștigat pe ascultători. Evreii erau așa de entuziasmați de el, ca și cum ar fi fost un mare rabin sau un faimos orator în propria lor religie. El a salutat ca pe una dintre cele mai curajoase neamuri de pe pământ, care și-a păstrat credința în timpul persecuțiilor și cruzimii din partea altora timp de mii de ani. Și el a prezis că nu va trece mult timp și ei vor fi cei mai importanți de pe pământ, și ca popor, și ca națiune. Mă opresc doar aici, spunând că adunări cu evrei s-au mai ținut în multe orașe americane, precum și în Europa. S-au ținut la Londra, la Berlin, în Olanda, în Suedia, în zonele unde erau multe comunități evreiești. Și acum să ne întoarcem la lecția noastră. Deci, repet, și noi trebuie să vorbim foarte încurajator și foarte bine evreilor. Fiindcă mulți creștini cred că Dumnezeu a lepădat pentru totdeauna pe Israel, vrem să arătăm și să atragem atenția asupra viitorului acestui popor, poporul în care s-a născut și a trăit Domnul nostru Iisus Hristos și apostolii săi. Israelul și-a început existența ca popor la moartea lui Iacov. De atunci și până în anul 33 după Hristos, o perioadă de 1845 de ani, poporul Israel a fost în favoarea lui Dumnezeu. Vreau să amintesc că Iacob a trăit 147 de ani, ultimii 17 ani în Egipt, știm acest lucru, a murit în anul 1711 înainte de Hristos, deci și de atunci sunt aproape 4000 de ani. Mărturia la acestea sunt cuvintele lui Moise adresate poporului. Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate poporile de pe fața pământului. Deuteronom 7:6. În acea perioadă, chiar dacă uneori au fost pedepsiți, pedepsele erau pedepse corecționale, dovezi ale favorii și îngrijirii părintești a lui Dumnezeu, cum li se atrage atenția prin profetul Amos 3:2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiurile voastre. La prima venire a Domnului Iisus, poporul evreu, orbit de prejudecăți naționale, a respins marea favoare oferită de a accepta pe Iisus ca Mesia, a-L urma și se alege dintre ei Biserica lui Hristos. În loc să-L accepte, ei l-au răstignit și Domnul, înainte de moartea sa, a rostit sentința asupra Ierusalimului. De câte ori am vrut să vă strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui și n-ați vrut. Iată, îi se lasă casa pustie. Astfel, când perioada lor de favoare s-a sfârșit, a început marea risipire printre popoarele pământului și invitația că să-L urmeze pe Iisus pentru a se alege biserica a trecut la neamuri. Fără a exclude pe evreul individual, dacă acesta îl accepta pe Iisus. În sensul acesta, apostolul Ioan spune, a venit la ei săi și ai său nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ioan 1:11. Perioada destinată alegerii bisericii dintre evrei și neamuri este acest veac al Evangheliei sau veacul creștin. Dumnezeu și-a aruncat privirile ca să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său. În timpul acestor alegeri, Israel ca popor a fost împetrit față de Evanghelie și față de Hristos ca Mesia. Astfel, apostolul Pavel spune în Romani 11:25. O parte din Israel a căzut într-o împetrire care va ține până va intra plinătatea sau numărul de plin al neamurilor. Adică împetrirea lor va ține până când biserica lui Hristos, din cei 144.000, va fi aleasă în complet. Și adaugă apostolul Pavel, și atunci tot Israelul va fi mântuit. Romani 11:26. Despre această mântuire vorbește apostolul Pavel în Fapte 15. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul și ca toate neamurile peste care este cânat numele meu. Domnul Iisus, după ce a răstit sentința asupra Ierusalimului, că vi se lasă ca să pustie, a adăugat. De acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Găsim acest lucru care per biblic, Matei 23:38-39. Vedem că atât Iisus cât și apostolul limitează timpul respingerii Israelului, lucru care aproape că nici o denominațiune nu îl scoate în evidență. Și aceasta este o binecuvântare pentru cei care îl înțeleg, precum și pentru evrei. Pentru că mulți creștini cred că pedeapsa pentru nelegiuirea și păcatul lor din această profeție a fost robia de 70 de ani în Babilon, spunem că profetul Ieremia nu vorbește despre această robie în profeția sa din 16:13, cum este menționat că vă voi muta din țara aceasta într-o țară pe care n-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri, și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, căci nu vă voi ierta. Aici nu poate fi vorba despre cei 70 de ani de robie în Babilon, pentru că atunci Avram venise din Ur, din Caldea, tot de lângă Babilon. Deci țara pe care n-au cunoscut-o nici ei, nici părinții lor, n-a fost Babilonul, ci trebuia să fie vorba despre alte țări în perioada diasporei de după anul 70. Concluzia aceasta este evidentă și din cele ce spune profetul în continuare, când vorbește despre întoarcerea în țara lor. Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din toate țările unde izgonise. Ieremia 16:15. Și iată, îi voi aduce înapoi din țara de la miază noapte și îi adun de la marginile pământului, ne spune Ieremia 31:8. Mulți comentatori recunosc că timpul lor de persecuție printre națiuni a fost o perioadă de pedeapsă. Ca dovadă, citează Osea 3, versetele 4 și 5, căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără efod și fără terafim. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Referindu-se la renașterea lor națională, în profeția lui Ezechiel se spune: vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Voi face cu ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel, vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov, da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor lor, pe vecie, să remarcăm acest lucru, Ezechiel 37, de la 12 la 25. Un pas important în împlinirea acestei profeții legate de renașterea lor națională s-a făcut în 1878, la Congresul Națiunilor din Berlin, sub influența Lordului Beaconsfield, prim-ministru al Angliei, care a reglementat afacerile Turciei în privința păstrării existenței ei naționale. Anglia a devenit protectoarea provinciilor asiatice ale Turciei, inclusiv a fostului Israel sau actualul Israel, care pe atunci se numea Palestina. Acestor provincii li s-au acordat atunci libertăți mai mari, evreilor li s-a dat dreptul să cumpere pământ și să se stabilească în Palestina. Un drept pe care sub dominația turcească nu l-au avut. Ce minunată împlinire a profeției lui Ezechiel, din capitolul 37, Valea oaselor uscate. Oasele speranței spulberate a lui Israel au început să se miște. Pe ele au început să apară tendoane, dându-le se coeziune, putere, apoi carne, piele și pe urmă dându-le frumusețe. În etape progresive, ei sunt pregătiți pentru a li se însufla viață când Israel va trăi ca națiune sfântă și popor al lui Dumnezeu. Nu vrem să spunem că toate necazurile lui Iacov s-au sfârșit. Le vedem chiar acum, sub ochii noștri, la orice oră te uiți, pe un jurnal de informații, de știri, orice post de radio, orice jurnal. Prima dată începe cu evenimentele din Israel. Câte bombe sau sute de bombe sau mii de bombe ca pe ei? Din partea cui? Din partea celor care doresc distrugerea Israelului. Doresc ca Israelul să fie împins în mare, să fie nimicit ca popor. De fapt, liderii, hai să spunem direct, a Iranului, ei vor, scopul și ținta lor este de a nu precupeți niciun efort militar, mai puțin deocamdată, dar financiar, pentru a distruge Israelul. Da, în Ezechiel 38 citim, prorocește fiul omului și spune-i lui Gog, așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta și vei veni din fundul miază noaptei tu și multe popoare cu tine. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor și va care va acoperi țara. În zilele acelea te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor Gog. Neamurile îl vor cunoaște pe Dumnezeu în această luptă prin faptul că, la fel ca în timpul lui Iosua și a lui David, Dumnezeu va fi cel care va da izbândă evreilor și nu puterea lor numerică sau militară. Astăzi vreau să amintesc ceea ce ne spunea fratele Ken cu mult timp în urmă, că ce face ca Israelul să aibă supremație și să existe astăzi. În primul rând, tehnologia avansată. Este singurul stat de acolo care are tehnologia avansată în materie de armament. Vedeți că folosesc armament ultramodern, care în proporție de 80-90% distrug bombele care sunt lansate din Gaza, din Liban sau din Siria sau din alte direcții asupra lor. Vorbisem cu cineva din Berșeva, alaltăieri, și îmi spunea, toată noaptea n-am dormit pentru că asupra orașului nostru, zice, dimineața s-a dat la știri că au fost lansate 160 de bombe. Au fost resurse aproape toate care au trebuia să vină peste zona locuită, iar cele care aveau puțin direcția orientată spre deșert au fost lăsate să explodeze. Dar a fost iadul pe pământ, așa mi-a spus. Da. Evenimentele dramatice prin care vor trece evreii le vor fi favorabile pentru a recunoaște faptul că eliberarea lor a fost miraculoasă. Despre acest lucru vorbește Zaharia în 12:10. Voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Acesta este timpul venirii din Sion a Salvatorului și a îndepărtării nelegiuirilor de la Iacov. Acesta este timpul convertirii evreilor, a recunoașterii că l-au răstignit pe cel despre care îngerul a spus Mariei, mama lui Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acesta este timpul când Dumnezeu va face ca cu poporul un legământ nou, cum spune însuși Dumnezeu prin profetul Ieremia. Voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Ieremia 31:31. Acest legământ este numit nou pentru că înlocuiește vechiul legământ al legii și, deși el va fi făcut numai cu Israel, va aduce prin Israel binecuvântări veșnice pentru toată omenirea. Așa cum legământul legii a fost un mijlocitor, avându-l ca mijlocitor pe Moise, noul legământ va avea mijlocitor pe Hristos, cum spune apostolul Pavel evreilor, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul a cărui mijlocitor este el, este mai bun. În Evreu. Despre lucrarea mijlocitorului pentru toată omenirea, profetul Isaia spune, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici seminție lui Iacov. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Isaia 49:6. Iar Zaharia spune, vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor spune, haideți să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Citatul acesta este din Zaharia 8, versetele 20, 21 și 22. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnului oștirilor, nu va cădea ploaie peste ei. Zaharia 14:17. din aceste profeții și din cea a lui Ieremia, în vremea aceea Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Înțelegem că Ierusalimul va fi reședința fazei pământești a împărăției. Când aceste profeții se vor împlini, Biserica lui Hristos, Mireasa, poporul său ales în acest veac, va fi ajuns în slavă, având natură divină, asemenea Domnului, cum le-a spus Iisus ucenicilor: mă duc să vă pregătesc un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo sunt unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan 14, versetele 2 și 3. Această manifestare a favorii divine față de biserică nu este datorită credincioșiei sale mai mari ca a profeților, ci pentru că Domnul Iisus a deschis calea cea nouă și vie, care putea aduce răsplăți cerești, lucru ce înainte nu era posibil, cum îi spune Domnul Iisus lui Nicodim: nimeni nu s-a suit la cer afară de cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului. Declarația Domnului nostru nu l-a mirat pe Nicodim, pentru că nimic din lege sau din profețiile și învățăturile Vechiului Testament nu susține ideea foarte răspândită printre păgâni că oamenii după moarte și-ar continua existența în altă parte. Legile noului legământ vor ieși din Sion, de la Hristos și biserica sa, faza cerească a împărăției, și vor fi răspândite pe pământ din Ierusalim, așa cum ne spune Mica în 4:2, de către profeții Vechiului Testament, ca reprezentanți pământești ai împărăției, cum le-a spus Domnul Iisus evreilor din timpul său: veți vedea pe Avram, Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu. Atunci se va împlini profeția din Isaia 60:3. Neamurile vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Mă rezum atât la acest lucru și acum trecem la o parte importantă, așa, lupta împotriva Ierusalimului. Și după cum se vede, toată lumea dorește Ierusalim. Toate cetățile din toate națiunile din jurul Ierusalimului. Și pe măsură ce trece timpul, bătălia pentru Ierusalim se intensifică în fiecare zi. Impunerea a unei păci între Israel și palestinieni sau arabi nu funcționează. De câte ori s-au făcut acorduri de pace la Oslo, la Dayton, în America, pe vremea lui Carter și ăsta, nu au funcționat deloc. Israelul este înconjurat de vecinii lui ostili, care au jurat nimicirea și anihilarea Israelului. Israelul trăiește de pe o zi pe alta, neștiind dacă va cădea peste el o rachetă nucleară, dacă va exploda o bombă teroristă într-un centru comercial sau dacă invadatorii îi vor trece granițele pentru un război în toată regulă. Problema Israelului nu este numai externă, ci și internă. Aceasta este pentru că nu se respectă legea iudaică și hotărârile date de către cei care au mediat conflictele și au ajuns la acorduri de pace. Totuși, Israelul a supraviețuit într-o lume dușmănoasă, atât din punct de vedere extern, cât și din punct de vedere intern. Cea mai mare importanță pentru supraviețuirea Israelului o are bătălia pentru Ierusalim. Faptul că Ierusalimul și evreii sunt în știrile, cum am amintit adineaori, de pe prima pagină, să le numim așa, arată că interesul pentru Ierusalim va conduce la un conflict foarte sângeros. Vreau să amintesc că în Biblie Ierusalimul este amintit în 800 de locuri. În Coran, nicăieri deloc. Ne gândim și medităm, reflectăm la acest lucru. Scrierile biblice oferă această explicație. evreii simt și scripturile tind să sprijine faptul că ei sunt un popor ales. Repet, Deuteronom 7:6, că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeu tău, Domnul Dumnezeu tău te-a ales să fii un popor al lui dintre toate poporile de pe fața pământului. De asemenea, timpul favorii Israelului a sosit. Ieremia 16, versetele 14 și 15. Căci îi voi aduce înapoi în țara lor, pe care o dădusem părinților lor. Se vede că Dumnezeu, alegând pe Israel, este protectorul Israelului și este protectorul și al Ierusalimului. Națiunile ostile Israelului nu-și dau seama că ele merg împotriva Dumnezeului Israel. Geneza 12:3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate popoarele pământului vor fi binecuvântate prin tine. De asemenea, Zaharia 14:3. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor popoare cum s-a luptat în ziua bătăliei. Dar ce anume face ca Ierusalimul să fie scânteia pentru începutul unor mari războaie? Răspunsul este că atât Ierusalimul, Israelul, cât și arabii țin ca să aibă capitala la Ierusalim. Din jurnalele evreiești, precum și ale arabe, spun că ei vor lupta cu înverșunare până la ultimul picătură de sânge pentru a avea capitala la Ierusalim. Amândouă națiuni sunt gata să moară pentru Ierusalim. Au avut loc de-a lungul timpului unele schimbări de teritorii. Israelul a cedat teritorii din Gaza, Sihem, Hebron, Betlehem. Dar palestinienii continuă să facă presiuni pentru obiectul răznit, Ierusalimul. Încă de pe vremea lui Yasser Arafat, ei au visat un stat modern, mare, puternic, cu capitala la Ierusalim. Biblia afirmă clar al cui este Israelul, în Deuteronom 1:6-8. Iată, v-am pus țara înainte, intrați și luați în stăpânire țara pe care Domnul a jurat părinților voștri Avram, Isaac și Iacob că o va da lor și seminției lor după ei. Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, Eufrat. Deci, dacă ne-am uitat pe o hartă și am vedea cât a promis Dumnezeu și cât i-a dat, am vedea că chiar Iordania, Siria și din Egipt, multe teritorii urmează să le primească în stăpânire Israel. În Zaharia 2, mi se spune că multe popoare se vor alipi de Domnul în ziua aceea, și Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în Pământul Sfânt și va alege iarăși Ierusalimul și în sfârșit, Isaia spune în capitolul 2, versetele 3 și 4, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Deci, repet, Ierusalimul este capitala Israelului și în curând, când împărăția Tatălui Ceresc și a Domnului Iisus se va instaura pe pământ, în faza pământească a împărăției, Ierusalimul va fi capitala lumii. Citim despre acest lucru în Ieremia 3:17. În timpul acela, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului și al tuturor neamurilor. Nu este de mirare că bătălia pentru Ierusalim se întețește. Chiar după primul război mondial, Liga Națiunilor s-a gândit să se stabilească în Ierusalim. Imediat după anul 1948, când Israelul a devenit stat, Națiunile Unite au vrut să facă din Ierusalim un oraș internațional. la fel ca și Națiunile Unite, Papa de la Roma a cerut și continuă să facă presiuni ca Ierusalimul să devină un oraș internațional și acolo Papa să-și facă o reședință a lui. Dar de ce atâta insistență pentru aliniere la Ierusalim? Se pare că națiunile vreau să fie în ligă și să facă, să demonstreze că sunt și cu Dumnezeu și, și cu oamenii. Deci putem concluziona că lupta pentru Ierusalim va fi o bătălie religioasă. În Zaharia 12, de la versetul 2 citim, iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele. Voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele, Ierusalimul va apăsa ca o piatră grea pe felul de viață al națiunilor lumii. Mulți întreabă, care este piatra despre care vorbește profetul Zaharia? Este interpretată literar? Unii spun că este piatra de pe domul stâncii de pe muntele templului, chiar în inima vechiului Ierusalim. Este o piatră foarte mare, o stâncă. Mulți care au vizitat locurile au trecut pe sub ea. De ce atâta agitație pentru o piatră? Motivul este că musulmanii venerează această piatră ca o relicvă sfântă. Musulmanii spun că Mahomet s-a înălțat la cer de pe această piatră. Dar și evreii venerează această stâncă pentru că Avram, tatăl lui Isaac, trebuia să îl sacrifice pe fiul său pe această stâncă. În plus, ortodoxia iudaică localizează Sfânta Sfintelor din templul lui Solomon chiar deasupra acestei pietre. De asemenea, evreii așteaptă cu nerăbdare ca să construiască cel de-al treilea templu pe același loc ca pregătire pentru Mesia care urmează să vină. Această piatră este de asemenea venerată și de creștini, alături de musulmani și de evrei. Interesul pe care l-au creștinii aici este pentru că a doua venire a lui Hristos nu va avea loc până când nu se va construi templul în Ierusalim, deci al treilea templu. Deci, trei religii majore ale lumii sunt legate de piatra care implică peste câteva miliarde de oameni. Evreii implică Israelul și diaspora lor, precum și cei care sunt împrăștiați prin și încă nu se cunosc bine, în India, China, Africa sau în Rusia. Dar săpăturile și excavațiile din jurul stâncii strânesc agitație în toată lumea, astfel încât încordarea îi apasă pe diplomați, lupta pentru posesia stâncii va da semnalul mișcării armatelor, a flotelor și a mașinăriilor de război într-un război sfânt. Cu adevărat putem afirma că este o piatră împovărătoare. Ce vrem să spunem? Că Ierusalimul a fost invadat de un spirit religios care a cauzat haos, confuzie și o atmosferă de Babilon. În consecință, în multe feluri, Ierusalimul a devenit un microcosmos al tuturor religiilor lumii, de vreme ce în oraș sunt reprezentate cele mai multe religii. Iată grupările religioase care doresc Ierusalimul. Evreii vreau Ierusalimul pentru că aș construi, așa cum am spus, al treilea templu. Musulmanii doresc Ierusalimul pentru a menține domul de pe stâncă. Catolicii vreau Ierusalimul ca oraș internațional. Protestanții evanghelici vreau Ierusalimul ca un preludiu la a doua venire a Domnului. Ortodoxii din țările unde predomină ei doresc Ierusalimul pentru ei și pentru a avea un control mai mare asupra zonei Orientului Mijlociu. Desigur că un mare patriarh rus a spus în urmă cu vreo 20 de ani că dacă li s-ar acorda lor parte din Ierusalim, partea aceea ar pava străzile cu aur. Dar noi știm, conform profețiilor, ce viitor frumos și binecuvântat va avea atât Israelul cât și Ierusalimul. Întrucât timpul acordat îmi expiră, mă opresc aici și, dacă Domnul îmi va permite, în viitorul nu prea îndepărtat, vreau să mai am o lecție despre Israel, trecut, prezent și viitor, cu trei frați, la fel cum ai avut o lecție interactivă, voi cere aprobarea adunării la timpul respectiv, de aceea n-am intrat în amănunte meticuloase, dar să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să ne rugăm pentru Israel, să ne rugăm ca să fie cât mai puține victime și să ne rugăm ca dușmanilor să ajungă odată la o înțelegere că se luptă împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să ne binecuvinteze și să vorbim bine Israelului. Amin.